Joo, eli jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. ja kaikkea ei aina muista mainita. Hyvä, kun tulee kysymyksiä. Luentoseinille voi ottaa kysymyksiä, voi kysyä luennon jälkeen tai luennon aikana sanallisesti täällä, ja sitten sähköpostilla voi aina kysyä, kun on jotain kysyttävää. Ja nyt semmoinen tärkeä asia. Tuossa tuli viime luennon jälkeen kysymys, että mä huomasin, että mä en ole mihinkään kirjoittanut sitä, mikä on mahdollista tällä kurssilla. Eli nyt se, että tätä kurssia voi suorittaa 1-5 opintopisteen laajuisena, niin mahdollistaa sen, että te voitte milloin tahansa suorittaa näitä osioita, milloin tahansa voitte sitten käydä jonkun toisen osion suorittaa. Suoritatte teoria 1 osion tässä tämän kevään aikana. Parin seuraavan viikon aikana suoritatte teoria 1 osio, sitten pidätte taukoa, otatte rekisteri 1 opintopisteen suoritukseen, selkeä käytte vaikka kakkosteoria osion kesällä, se onnistuu, tulee rekisteriin 2 opintopisteen suoritus, syksyllä käytte teoria 3, ei mitään hätää, se on mahdollista käyttää ETNTissä syksyllä, teette teoria 3, ei muuta kuin siellä Korpissa sitten ruksaa, että ensin ottaa 1 opintopisteen laajuisen suorituksen, sitten 2 ja 3, jos haluat olleen 1 piste kerrallaan kerätä sitä. Mä en tiedä, miten että sitten opintotukea, kun teille lasketaan opintopisteitä, että miten ne laskee näitä opintopisteitä yhteen, mutta voitte sitten kokeilla erilaisia kombinaatioita, että miten ne tulkitsee sen, että eri aikaa suoritatte eri osia tästä kurssista. Opintorekisteri jää suorituspäivämääräksi aina viimeisin suorituspäivä. Eli se vanha suoritus niin kuin katoaa sieltä opintorekisteristä, että jos te teette huhtikuussa 1 opintopisteen suorituksen ja syyskuussa 3 opintopistettä, niin marraskuussa teillä lukee 3 opintopistettä suoritettu syyskuussa. Eli semmoinen kannattaa ottaa huomioon, että se opintopiste, keväällä suorittu opintopiste siirtyy sitä mukaan, mitä myöhempänä sit laajentaa sitä kurssia. Et jos se on tarkoitus saada opintopiste kesälle, niin silloin sitä laajennusta ei kannata syksyllä tehdä ihan heti. Mutta kumminkin se on mahdollista. Mahdollista, totta kai itse huomioon se, miten se vaikuttaa teidän opintotukeen kautta muihin suorituksiin. Ja no, on myös mahdollista se, että tekee kaikki teoriaosuudet tässä kurssin aikana, käy kokeissa ja jättää nämä käytännön osiot myöhemmäksi. Varsinkin silloin, jos ohjelmointikurssi on pahasti päällä, niin voi olla, että tämä ohjelmointityö on liian rankka tehdä tässä, jos teillä on ohjelmointi 1 samaan aikaan menossa. Pitäisi olla kaikki asiat, mitä tähän ohjelmointityöhön tarvii tällä kurssilla, niin ollaan ohjelmointi 1 keretty käymään jo läpi, mutta ehkä se ei kaikille sovi, että tässä lähtee itsenäisesti soveltamaan. Eli tämä kurssi, niin oletetaan, tämä ohjelmointityö tarvii ohjelmointitaitoa jonkun verran pohjaksi, ja lähinnä sellaista ohjelmointitaitoa, että kykenee kohtuu itsenäisesti lähteä ratkaisemaan ongelmia, mitä mä annan siellä. Mutta on mahdollista, että nyt jos ohjelmointi 1 tänä keväänä suorittaa, tai ei suorita edes ohjelmointi 1 tänä keväänä, vaan joskus myöhemmin, niin tekee nämä muut osiot nyt keväällä, ja ohjelmointityön tekee sitten joskus, kun siihen aikaan, vaikka syksyllä tai ensi vuonna tai vuonna 2020. Ei ole mitään rajaa näille suorituksille, paitsi 2020 vuosi. 2020 tulee muuttumaan opintosuunnitelmat siten, että te ette voi enää näitä vanhoja opintosuunnitelmia mukaan opiskella, että kaikki joutuu siirtymään uuteen opintosuunnitelmaan, ketkä siinä vaiheessa vielä opiskelee täällä. Et 2020 on sellainen raja, mistä en voi selkeä luvata mitään, mutta siihen mennessä niin tätä kurssia pystyy suorittamaan pikkupaloissa ja laajentaa ja nostaa arvosanaa ilman takarajaa. Okei. No sitten kun tässä rupesin, otetaan vielä tämmöinen, mitä täällä Korpissa on sitten tämän kurssin kohdalle joskus aikanaan laskenut, ja tänään tai eilen mä näitä korjailin näitä tuntimääriä vähän, että siinä olin kopioitunut useamman vuoden takaa sama taulukko tähän, nyt mä katsoin kerrankin tämän läpi, että mitä siellä on. On, ja tässä nyt on sitten arvio siitä tuntimäärästä, kuinka paljon menee koko kurssin suorittamiseen viiopintopisteen laajuisena plus sitten eri osioiden laajuus siinä viiopintopisteen sisällä ja sitten vähän sitä, että kuinka paljon viikossa menee tunteja. Ja nyt kannattaa pitää muistissa, että aina kun teillä on viiopintopisteen kurssi, niin se pitäisi olla noin 138 tuntia uuden oppimista, se työmäärä, mikä siihen kurssin suorittamiseen menee. No meillä on eri laajuisia, tai vaikka samanlaajuisia kursseja on, niin niissä on eri työmäärät. Tämä nyt on keskimääräinen arvioitu, joka saattaa hyvinkin paljon vaihella tuota ihmisillä. Mutta jos menee normin mukaan ja tämän arvion mukaan, mitä Suomessa ollaan arvioitu, että yksi opintopiste on noin 27 tuntia työtä, niin viiopintopisteen kurssi tässä 8 viikon aikana, mitä me tätä kurssia käydään suurin piirtein läpi, niin vaatii 17,5 tuntia viikossa töitä, että jos teette viiopintopisteen laajuisena tämän 2 kuukauden aikana, mitä tämä kurssi pyörii. Toki kun tässä kurssissa ei ole deadlineja, niin kuin useissa muissa kursseissa, niin tätä viikkotuntimäärää voi pienentää ja tehdä kesällä osan kurssista, tehdä syksyllä osan kurssista. Et jos sitten on paremmin aikaa johonkin muuhun vuoden aikaan, tehdä niitä osioita. Joo, kysymys. Kyllä ohjelmointityöhön ei ole ohjauksia kesällä, mutta itsenäisesti voi tehdä tuota kesän aikanakin. Eli ohjaukset on nyt tässä kevään aikana siihen ohjelmointityöhön. Ja sitten jos ei niihin kerkeä, niin sitten täytyy itsenäisesti yrittää selvitellä siitä. Mutta siihen ohjelmointityöhön, niin siellä on niitä ohjevideoita, jotka aika hyvin kattaa sen, että mitä siellä on tarkoitus oppia tekemään. No jos tekee vähän pienempänä 3 opintopistettä, niin mä oon siihen sitten 80 tuntia, kun on 3 opintopistettä, niin se olisi noin 10 tuntia viikossa. Se pitää sisällään nämä 2 luentoa, mitä tässä on. Ja sitten demotehtävien tekemistä, ja jos kotona sitten joka viikko vähän opiskelee niitä demotehtäviä varten, kertailee vähän, mitä luennolla on käynyt, niin sitten ei jää sinne tenttiin opiskeltavaa ollenkaan. Eli tämä kotona opiskelu 24 tuntia, niin tämä on kaikki. Käytännössähän tämä aika on se monella, että mitä käyttää tenttiin lukemiseen. Tämä nyt 138, tänään tuntimäärät tällä nyt tarkoittaa sitä, että kurssin suorittaa 5:sella, niin suurin piirtein tuon verran joutuu kurssitunteja käyttää. Sitten jos kelpaa pienempikin arvolause, niin se aina vähenee se tuntimäärä. Ottaa huomioon se, että aika paljon töitä on budjetoitu viikoittain siihen, että saa viiopintopisteen kurssin suoritettu. Et käytännössä 3 viiopintopisteen kurssia päällekkäin, niin pitäisi olla täystyöllistetty, jos ne on oikein mitoitettu ne kurssit. Se, että onko tämä kurssi oikein mitoitettu, niin nämä arvioita, meikäläisen paras arvio. Okei. Mennään sitten asiaan takaisin, eli tuonne luentokalvoille. Luentokalvoille lähdetään tuosta, no mennään linkistä eteenpäin. Ja nyt tässä näkyy tämän päivän luentokalvot, se on oikeastaan linkki eri kohtaan niitä luentokalvoja, mitä mä eilen näytin. Ja lähdetään sieltä jatkaa eteenpäin, olinko mä jo avannut sen. Näitä ei varmaan täällä tarvita enää, niin enpä ollut avannut. Otetaanpa tuokin pois ja avataan tuosta linkki luentokalvoihin. Tähän kalvoon jäätiin eilen ja lähdetään tästä eteenpäin menemään. Eli käytännössä nyt sitten lähdetään opiskelemaan sitä, että mikä tämä internetti on. Ja nyt suomen kielessä mulla näillä kalvoilla mä käytän internet tai kirjoitan internetin melkein aina isolla i:llä. Tänä päivänä suomen kielessä niin suositus on, että sen saa, tai sääntö, että sen saa kirjoittaa sekä pienellä että isolla kirjaimella. Ja tarkoittaa sama asia. Ennen se oli eri tavalla. Iso internet tarkoitti sitä, tai isolla kirjoitettu internet tarkoitti sitä koko maailmanlaajuista internettiä, mikä on siellä olemassa. Pienellä i:llä kirjoitettu internetti tarkoitti aikaisemmin sitten jotain verkkoa, joka on oman verkon ulkopuolella. Intranet on sitten taas semmoinen oman esimerkiksi yrityksen sisäinen verkko. ja internet on sitten sen oman verkon ulkopuolella oleva verkko, pikku i:llä aikaisemmin. Nykyään se pikku i tarkoittaa myös tätä isoa internettiä. No, sitten kun menee muihin kieliin, niin se vaihtelee. Yhdysvaltojen Englannissa internetistä käytetään iso, kun puhutaan koko maailmanlaajuisesta internetistä, niin käytetään isolla, kirjoitetaan se isolla kirjaimella. Taas sitten Britanniassa, kun puhutaan maailmanlaajuisesta internetistä, niin kirjoitetaan se pienellä i-kirjaimella. Se vaihtelee hyvinkin paljon. Molempaa on käytössä eri kielissä. Ei ole mitään tarkkaa sääntöä. Suomessakin suositus sallii molemmat. Okei. Meidän tarkoitus oppia, että miten se internet toimii. Ja nyt lähdetään sitä sitten katsomaan eri tasoilta. Lähdetään oikeastaan katsoa sieltä yläpuolelta, että hei, meillä on tämmöinen internet olemassa ja siellä on jotain. Ja sitten lähdetään pikkuhiljaa mennään syvemmälle katsoa sieltä, että miten se internet on rakennettu. Ja käytännössähän se on sitten, että meidän pitää katsoa, että miten me saadaan yhdistettyä iso määrä verkkoja toisiinsa. Mitkä ne tekniikat on siellä, mitkä mahdollistaa sen yhdistämisen. Että on aika lailla teknologiapainotteinen, tekniikkapainotteinen kurssi. Me ei hyvin vähän tässä alkuosassa käyvää hallintoa läpi ja mitä sitten siihen liittyy, miten se internetin hallinta, ja se on tässä kohta ensimmäisenä. Mutta nyt soketti on tuossa terminä. Tämä tulee sillä ohjelmointityössä tarkemmin. Tämän kanssa ruvetaan sitten leikkimään. Eli tämä on se menetelmä, jota ohjelmointikielissä voidaan käyttää siihen, että sä voit laittaa sinne verkkoon paketin tai dataa ja sitten toinen laite vastaanottaa se. Kun sä osaat kommunikoida sen toisen laitteen kanssa, niin tämä soketti antaa niin kuin oven rajapinnan sinne, että sä pystyt tuota lähettämään jollekin toiselle laitteelle dataa. Onko se data järkevää, mitä sä lähetät, niin se riippuu siitä, että kenen kanssa sä haluat kommunikoida. Sitä katsotaan sitten siellä ohjelmointityöosuudessa. No, kaikki tieto, mitä siirretään käytännössä näissä nykykäyttöjärjestelmissä vaatii sitten, tai sillä käyttöjärjestelmissä on se soketti toteutettu, ja nyt tämmöinen web-sivu, mikä tähän on haettu, niin se on haettu soketin avulla sitten sieltä, ja nyt jos joku ei ole koskaan ikinä sokettia käyttänyt, no te olette käyttänyt käyttöjärjestelmän kautta, niin tästä te voitte itse sitten kliksauttaa tuosta painikkeesta, ja mitä sillä taustalla tapahtuu, niin sillä on PHP-ohjelmointikielellä kirjoitettu muutama rivi koodia, mikä aukaisee soketin tai luo soketin sinne käyttöjärjestelmään, missä tämä selain on tuolla users.ju.fi-palvelimella, niin se soketti luodaan sinne palvelimelle tässä tapauksessa. Sen jälkeen se palvelimen käyttöjärjestelmä ottaa yhteyden tuonne www.example.com-palvelimeen ja juttelee vähän HTTP:tä sille, jotta se sitten saa haettua sieltä web-sivuun. No mäpä kliksautan tuosta. Jee. Voitte jokainen käyttää sokettia. Mä en sitä PHP:tä teille näytä. Jos joku sen haluaa nähdä, niin voin sen näyttää siellä ohjelmointityöohjauksessa. Täällä ohjelmoinnin opettajat ei tykkää PHP-kielestä. Et mä en sitä sen takia näytä. Se on kuulemma niin rumaa ja tietoturva-aukkoja täynnä, että sitä ei kannattaisi mihinkään käyttää, mutta tämmöiseen ainakin hieno esittely. Mitä se teki, mitä tässä nyt näkyy sitten, mitä tässä näkyy, niin nyt tässä, me puhuttiin viime luonnolla, että meillä on asiakas ja palvelin, ja nyt se asiakas pyytää palveluita, mitä täällä lähti. Täällä nyt ei tarvitse vielä tietää, että tuo sitten, mitä tuossa lukee, niin tuo se palvelupyyntö siltä asiakkaalta sinne palvelimelle. No nyt internetissä se, että se oikeasti se on se users.ju.fi-palveli, joka toimi asiakkaana tässä tapauksessa, joka otti yhteyden example.com-palvelimeen. Et siellä se asiakkaan ja palvelimen rooli vaihtuu. Ne ei ole kiinteitä, vaan asiakas on se, joka pyytää palvelua joltain toiselta laitteelta, joka sitten on suostuvainen palvelemaan sitä asiakasta. Eli monesti laite kykenee toimimaan asiakkaana ja palvelimena joko yhtä aikaa tai vuorotellen tai miten tahansa. Nyt user-palvelin siellä tietohallintakeskuksen tiloissa, niin tuo avasi meille kiltisti soketin ja toimii palvelimena. Palvelimena siihen, että me korjaan asiakkaana siihen, että me otettiin yhteys tuommoiseen palvelimeen. Ei tarvitse sitä sen enempää. Tuossa meni palvelupyyntö. Se on HTTP-protokollaa. Pikkasen pitää tässä teoria ykkösosuudessa opitaan vähän tuosta HTTP-protokollista, koska se on niin paljon käytössä tänä päivänä, että mitä siellä tapahtuu, että mitä kaikkea tällä voidaan tehdä, jotta me saadaan noita web-sivuja, www-sivuja haettua. Ja mitä sieltä nyt tuli sitten, niin se on HTML-sivu. Ja tällä kurssilla me ei oltu kiinnostuneita siitä, että mitä se HTML, se on ihan sama, olisiko se ollut videotiedosto tai jotain kuvia, se on jotain dataa, mitä me siirretään. Ja nyt tämä HTTP on sitten mekanismi, joka antaa meille mahdollisuuden siirtää mitä tahansa käytännössä, ja ne muut protokollat, mitä siellä alla on piilossa vielä, ei täällä olla nähty, niin antaa ne mekanismit siirtää sieltä tavaraa tänne päin. No, palvelin sitten sanoi, että hei, kaikki on ok, niin kuin siellä lukee tuossa sulle vähän tuommoista tietoa, mitä sä voit käyttää, mitä se sitten tekeekään tämä asiakas sillä tiedolla. Me ei käydä sitä tarkemmin läpi tuota. Sitten analysaattori-osiossa niin pääsette tarkemmin katsomaan tätä, että mitä täällä lukee, mitä täällä esimerkiksi lukee. Tämä on sitä protokollan kieltä, millä se kommunikoi sieltä palvelin, että hei, tässä on tämmöistä, ja oikeastaan tässä sitten osa liittyy siihen, että mitenkä täällä, mitä siellä sisällä on. No, täällä on sitten se HTML-sivun tulostettuna näyttöön, kun tämä selain osaa tulkita sitä HTMLää. Mutta soketin käyttö, että mitä siellä taustalla menee, niin se ei ole kovinkaan paljon, että tämmöistä meidän pitää osata kirjoittaa, jos me halutaan leikkiä selainta. Ja tämmöistä meidän pitää sitten osata tulkita, mitä sieltä tulee, jos me halutaan leikkiä lisää selainta, että me osataan vastauttaa se paketti, meidän pitää osata tuommoinen tulkita, ja sitten sieltä tulee tekstiä, HTML-tekstiä, ja sitten se on selaimen tehtävä näyttää se kivan näköisenä. Sillä ei paljonkaan liiku tuota tavaraa siihen HTTP-protokollaan liittyen, mikä tässä oli käytössä. Hyvin vähän tuota tekstiä. No, nyt jos tästä sitten haluaa, niin tuosta voi ottaa tuo example.com ja heittää tuonne ja näkee, että samanäköinenhän sivu sieltä tulee. Eli mitä mä tuossa näytän, niin tämä mitä siellä taustalla tapahtuu. No, että selaimet, tämä on sitä, mikä tarvitaan sinne taustalle, että se selain osaa palvelimelta hakea se sivun tuonne näyttöön. Että täällä on sitten vaan se sivu. Ja nyt tällä kurssilla niin tämä on yksi asia, mitä me opitaan. Kaikki nämä mekanismit, mitä tarvitaan siihen, että sieltä tulee jotain informaatiota internetin yli meille. Okei. No mitä Chrome nykyselaimena piilottaa, niin se sen metodin piilottaa meiltä. Eli vanhaa hyvää aikaan niin selaimetkin pakotti ihmisen kirjoittaa tuonne tuommoisen http://:// ennen verkkotunnusta, millä haetaan sitten tai mikä on se sivuosoite. Mut nykyselaimet on niin ihmisystävällisiä, että ne piilottaa se. Mut jos menee esimerkiksi, mennäpä. En mä saa kirjoittaa samaan aikaan, kun mä puhun. No niin, osasinpas. www.ju.fi. Sitten jos meillä on, päästään myöhemmin kurssilla siihen, että jos tuolla S olemassa, niin sitten selaimet näyttää, että hei, siellä oikeasti on tämmöinen mekanismi, jota käytetään sen sivuston hakemiseen. Silloin se halutaan näyttää, koska se kertoo sitä, että siinä on jonkunlaista tietosuojaa olemassa. Käydään sitten tarkemmin kurssilla läpi myöhemmin, että mitä tämä S tarkoittaa, mitä tuo lukko tuossa tarkoittaa ja mitä kaikkea taas siihen tarvitaan, että me voidaan käyttää tietosuojatusti jotain yhteyksiä vaikka pankkiin. Tänne yliopistosivulle tuskin tarvitsisi olla salattu yhteys, mutta nykyään maailma on menossa koko ajan siihenpäin, että joka ikinen palvelin koko ajan enemmän ja enemmän niitä tietosuojataan ja suojataan sitä liikennettä, mitä siellä menee sitten, jotta siellä olisi mahdollisimman vähän mahdollisuuksia väärinkäytöksille. Mennään sitten eteenpäin, eli siinä oli soketti kaikille, pääsee itse kerrankin kokeilemaan sokettia, ei tarvitse ohjelmointista tietää mitään. ei sillä analysaattorityössäkään, kun sitä lähtee tekemään augmenttityötä, niin siellä alussa niin ei tarvitse sitä sokettia osata itse muodostaa. Sitten kun se eka kokeillaan, leikitään sillä, että hei, tälleen se toimii, sitten katsotaan, miten se tehdään ohjelmointikielellä, ja huomaat, että ei se ole todellakaan kuin muutama rivi koodia, mitä tarvii siihen, että me pystytään liikuttamaan dataa paikasta toiseen. Okei, mäpä otan tästä kaikki nämä pallukat näkyviin samalla kertaa. Eli nyt mä tässä olen jakanut tämän internetin eri näkökulmista katsottuna ja nyt sitten tässä on yksi tapa jakaa se, eli meillä on palvelunäkökulma se internettiin, minkälaisia palveluita siellä internetissä on, minkälaisia palveluita se meidän internetti mahdollistaa, mikä siellä taustalla on, mikä siellä pohjalla on. Mä otan pikkukatsauksen näihin palveluihin. Nämä palvelut on sitten niitä, mitä te teette muilla kursseilla. Se on sitten, jos te menette ohjelmointia opiskelemaan pitemmällä ja lähdette tekemään jotain, niin toivottavasti sitten me annetaan täällä pohja, ymmärryspohja siihen, että jos te teette joskus jotain palvelua, joka toimii verkon yli, niin täällä te tiedä, opitte sen, miten se verkko toimii, mitä rajoituksia se verkko antaa tai mitä rajoituksia se tuo sen verkon käyttö sinne, että mitä siellä on kaikkea ihmeellistä. Ihmeellistä ja vähemmän ihmeellistä. Pystytään palvelut hajauttaa ja katsotaan pikkasen palvelunäkökulmasta eka, että mitä me ollaan rakentamassa, tai mitä me ollaan opiskelemassa tällä kurssilla, jotta nämä hajautetut palvelut on mahdollisia, mitä tänä päivänä on. Me opiskellaan sitä verkkoa, mikä siellä alla on, jotta nämä palvelut on mahdollisia. Sitten hallintanäkökulmaa katsotaan pikkasen. Siinä on linkkejä ja lyhenteitä. Mä en taas mene noista linkkeistä eteenpäin, mutta mielenkiintoa, jos riittää, niin voi itse mennä eteenpäin. Käydään pikkasen hallintanäkökulmaa, että kuka se omistaa se internetin, miten sitä hallitaan ja miten sitä kehitetään. Sitten pääpainokurssista on täällä teknisessä näkökulmassa. Eli me katsotaan esimerkiksi, minkälaisia laitteita on, jo sitä varten, että se internet toimii, mitä laitteita sillä tarvitaan, siinä on muutama lueteltu. Sitten me katsotaan erilaisia fyysisiä tekniikoita ihan pikkasen, eli toisaalta me ei taas mennä ihan sinne fyysiselle kerrokselle. Me todetaan vaan, että meillä on langallisia ja langattomia linkkejä, ja opitaan vähän siitä, että kuinka niitä käytetään, kun ne on vähän erilaisia se langallinen linkki verrattuna langattomaan linkkiin, ja sitten niitäkin on useita eri tyyppejä olemassa. Ja mitä nyt sitten monelle on varmaan tuttu, niin kaistanleveys terminä monesti sit puhekielessä tarkoittaa sitä, että hei, kaistanleveys on sama kuin tiedonsiitonopeus, mä tarviin lisää kaistaa. No, täällä on lainausmerkissä tiedonsiitonopeus, että me ei kovin paljon sitä käsitellä, mutta pyrin sen verran sanomaan, että tiedonsiitonopeus ei ole sama kuin kaistanleveys, kun sitä mennään katsoa fyysisellä kerroksella. Puhekielessä tuo kaistan leveys tarkoittaa tiedonsiirron nopeutta. Katsotaan vähän täällä sitten pikkasen sitä, että mikä oikeasti on se kaista, millä se data liikkuu. Ja se ei aina ole yhtä suuri kuin tiedonsiirron nopeus. Mutta puhekielessä antaa mennä. No sitten tätä protokollia opiskellaan. Että siellä on se fyysinen maailma olemassa, jokin siirtää sitä informaatiota. Siihen me ei käyvä käsiksi tällä kurssilla, kun ihan ehkä, no katsotaan kuinka paljon, mutta aika vähän se on ollut yleensä. Ja en tänäänkään voin ottaa paljon sitä lisää. Mutta nämä protokollat on sitten taas menetelmiä, jotka käyttää sitä fyysistä siirtokanavaa. Eli jotain fyysistä pitää olla, että me saadaan data liikkua paikasta toiseen. Nämä protokollat sitten käyttää sitä, on se sitten langaton radiolinkki tai sitten kuparikaapeli tai valokuitukaapeli, niin protokollat määrittelee sen, että kuinka me käytetään sitä linkkiä hyväksi, jotta me saadaan tieto siirtymään joko luotettavasti tai epäluotettavasti, riippuu tarpeesta. Että aina ei tarvita luotettavaakaan tiedonsiirtoa. No, sitten katsotaan vähän verkkoja ja lähdetään katsomaan niitä verkkoja siltä puolelta. Otetaan se koko internetti näkyviin. Sitten lähdetään katsomaan, palastelee, että mitä isoja paloja siellä internetissä on. Ja kuinka se tulee pikkuhiljaa tulee siihen, että kun sulla on oma kone tässä, niin se on se on osa jotain verkkoa, joka on osa isompaa verkkoa, joka osa vielä isompaa verkkoa ja joka on sitten osa internettiä. Okei. Palvelunäkökulmaa pikkasen. Tässä mulla on aika paljon asiaa yhdellä kalvolla, mutta mennään siihen asiaan, niin päästään seuraavallekin kalvolle jonain päivänä. Ja nyt mikä se internetin palvelu on, niin tämmöisen mä joku vuosi keksin tähän, että se on informaation tuottaminen ja jakaminen. Tänä päivänä se suurin palvelu, oli se sitten mitä tahansa, niin yleensä se on joku tuottaa informaatiota jossain ja sitten sitä jaetaan ihmisille. Ja alkuaikoina, internetin alkuaikoina, niin se informaation tuottaminen oli hyvin pienen ihmisjoukon käsissä. Ja ne, jotka osasivat tehdä web-palvelimeen, osasivat koodata sinne web-palvelimet käyttämään HTTP-protokolla, osasivat tehdä selaimia ja osasivat tehdä web-sivuja. Tänä päivänä se web-sivun tekeminenkin on aika helppoa. Ei tarvitse osata juuri mitään, ja sitten tänä päivänä oikeastaan sitä web-sivukaan ei tarvitse tehdä siellä, vaan siellä on erilaisia palveluita, Twitteri, Facebooki, kaikkea tämmöistä, joka mahdollistaa sen, että tänä päivänä kuka tahansa voi hyvin helposti tuottaa sitä informaatiota ja sitten alkaa jakamaan sitä koko maailmalle. Alkuaikana se informaation tuottaminen oli harvojen käsissä ja siihen tarvii pikkasen osata sitä, piti osata tuottaa sitä informaatiota sinne verkkoon. Tänä päivänä riittää, kun sä kirjoitat jonnekin tekstiä, niin sitten Facebook pitää huolta, että se näkyy kaikille sun kavereille. Kaikki mitä mä oon keksinyt, niin palvelut mitä internetissä on, niin liittyy tähän informaation tuottamiseen. Joku tuottaa videoja, jakaa sen ja joku haluaa katsoa sitä. Kaikki lähti aikoinaan siitä, että tuolla Amerikassa ruvettiin kehittämään, tai oikeastaan tiedeyhteisössä tehtiin tutkimusta ja sitä ruvettiin, kun oli tietokoneet kehitetty, niin, tai oikeastaan ei voi puhua tämän päivän tietokoneesta, oli tämmöisiä isoja keskuskoneita rakennettu. Ne oli silloin isoja, sinne mahtui paljon vähemmän tietoa kuin tämän päivän kännykkää, mutta sinne ruvettiin sitten sinne isoille keskuskoneille tallentaa sitten joku tieteellisen julkaisun ja se, että saatiin paperikopio, sitten teki jotain mittauksia tietokoneella. Jossain siellä 60-luvulla ruvettiin jo tietokoneella tekemään erilaisia ohjelmistoja, joilla kyettiin simuloimaan sitten ja tekemään tutkimusta eri aiheista. Ja nyt sitä tietoja ruvettiin tallentaa sinne isoihin tietokoneisiin. Ja nyt sitten kun oli halu sitten, että hei, tuolla joku kaveri näki jossain tieteellisessä lehdessä näki artikkelin, siellä oli paperiartikkeleita pelkästään, näki artikkelin, että tuommoinen kaveri on tehnyt tuommoisen julkaisun. No mä sointan sille kaverille, että et vitti sitten lähettää mulle kopiota sun tutkimustiedosta, että mä voisin kanssa niitä tietoja, mitä sä sitä simulaatiosta saanut, niin voisin hyväksi käyttää ja näin poispäin. No ne piti paperilla sitten siihen aikaan, että sä otat sitten ne tulostat paperille sieltä tiedosta tai tiedot, mitä siellä on siellä pääkoneessa, lähetät kirjeenä paperin kaverille, niin oli sitten jossain vaiheessa, että hei, miksei sitä voisi, kun se on binäärin digitaalisessa muodossa, niin miksei sitä voisi siirtää sieltä kaverin yliopistosta omaa yliopistoon. Tiedostosiirrosta tai tiedon siirrosta lähti liikkeelle se internetin kehitys, että hei, me halutaan yksinkertainen menetelmä siihen, että he haetaan tuolta informaatiota, kun se on digitaalisessa muodossa, mä haluan käyttää sitä digitaalisessa muodossa, miksi se pitää siinä välissä käyttää paperina. No, sieltä sitten pikkuhiljaa kehittyi se tiedoston siirto. Saatiin ensimmäiset koneet juttelee keskenään, siellä historialuennossa käyn vähän enemmän sitä läpi, kehitettiin ARPANETti, saatiin paketit liikkumaan, saadaan siirrettyä tiedostoja ja pikkuhiljaa alkoi leviämään se, että sinne tulee, kun näitä keskuskoneita oli useammassa yliopistossa, saatiin sitten toinen laatikko sinne viereen, joka toimi reitittimenä, joka sitten mahdollisti sen, että hei, täältä muuten pystyy pääkäyttö, tämän tämmöisen ison keskuskoneen avulla tai mahdollistaa linkin niiden välille, että pystytään vaihtamaan tietoa näiden keskuskoneiden kautta. Ja sitten siellä oli pienet tyhmät käytännössä näyttö plus näppäimistö, jolla sä sait etäyhteyden sinne omaan koneeseen ja sieltä saatiin sitten etäyhteys tuonne. Ja nämä oli aika isoja laatikoita, semmoisia vaatekaapin kokoisia laatikoita alkuaikana nämä reitittimet. En niitä nimi ollut silloin reititin, mutta sama toimintoa ne piti. Samoin kuin nämä oli vaatekaapin kokoisia laatikoita. No jossain vaiheessa sitten haluttiin, he keksittiin, että no miksi mä soitan kaverille, miksi mä lähetän sille kirjeitä. Mähän voin yksinkertaisesti tuota täällä, kun mä näpyttelen jonkun tiedoston, niin mähän voin siirtää sen tiedoston tuonne kaverin koneelle ja kaveri löytää sen sieltä jostain hakemistosta. Sitten ruvettiin miettimään, että olisihan tähän ehkä jokin muukin mekanismi ja sitten kehitettiin ohjelmia, jotka automaattisesti siirtää sun kirjoittaman tekstitiedoston tänne kaverille ja kaveri kun avaa sama ohjelma, niin se näkee ne tekstitiedostot, keneltä se on tullut. Tuli pikkuhiljaa sähköposti. No, tämä tiedoston siirto ja sähköposti silloin alkuaikoina tarkoitti sitä, että sun piti tietää sen kohdekoneen osoite. Niillä ei ollut mitään, sä et voinut kirjoittaa tänne, että users.ju.fi tai jotain vastaavaa. Sun piti tietää se osoite, IP-numero, 130.jotain.jotain.jotain. Ja sitten sun piti käytännössä, kun sä saat yhteyden sinne koneeseen, niin sun piti selata siellä hakemistorakenteesta. Jos sä halusit jonkun tietyn tiedoston, niin sun piti sitten selata sitä hakemistorakennetta ja sanoa siellä etäyhteydellä sinne keskuskoneelle, että mä haluan ton tiedoston. No Tim Berners-Lee sitten 90-luvun alussa, 80-luvun lopussa rupesi miettimään, että no pitäisi olla joku järkevämpikin mekanismi siihen, että me pystytään helposti saamaan asiat toisten luettavaksi. Siinä tuli sitten World Wide Web. Tim Berners-Lee kehitti sen äskeisellä kalvolla, oli tai pari kalvoa taaksepäin, niin oli se HTTP ja HTML. Tim Berners-Lee kehitti sitten CERNissä tämän HTTP-protokollan plus HTML-merkkauskielen sitä varten, että se pystyy jakamaan informaatiota, omia ja kavereiden tutkimuksia helposti muille. Eli tuli tämmöinen webbi kehitetty siellä sitä varten, että saatiin jaettua informaatiota toisille helpossa muodossa. Eli sulla on yksi paikka, josta löytyy linkit. Tänä päivänä se on itsestäänselvyys, että hei, sulla on tämmöisiä web-sivuja, missä on linkkejä, missä pääset jonnekin. Silloin se ei vielä ollut 90-luvun alussa. Tim Berners-Lee kehitti tämän webin, jota sitten tänä päivänä käytetään suurimmaksi osaksi. Suuri osa palveluista pyörii tänä päivänä webin päällä. Eli käyttää sitä, mitä se tarkoittaa, että webin päällä pyörii, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että ja palvelu käyttää HTTP-protokollaa siirtämään informaation siirtämiseen. Se, että onko siellä enää tätä HTML-sivua, mitä siirretään, niin ei välttämättä. Mutta tämä protokollana webbi on sitten melkein, tai HTTP on sen webin mahdollistanut protokolla. Katsotaan tuommoinen kartta internetin palveluista. Internet on pullollaan palveluita ja mä aina välillä, aina kun se on mahdollista, niin pyrin käyttämään internetistä löytäviä palveluita. Varsinkin silloin, kun on visuaalisia ja kertoo yhdellä kuvalla sen, mitä ei monellakaan sanalla voi kertoa. Eli mitä tämä on, niin tässä on internetin kartta, joku kaveri tehnyt. Joo, tuosta kun sen sai pois päältä, päästään katsoa karttaa. Ja tässä on internetin palvelut karttoina. Karttana ja nyt siellä on erilaisia pallukoita ja isompi pallukka tarkoittaa isompaa palvelua. Ja nyt jos tästä lähtee zoomaamaan tuota alaspäin, niin siellä kuten arvata saattaa, niin isoimmat pallukat on hyvinkin teille varmaan tunnettuja pallukoita. Otetaanpa YouTubesta, mitä se sanoo, kun sitä klikkaa. Maailman toiseksi eniten täällä käy ihmisiä, USAssa toiseksi eniten 40%. kaikista internetin käyttäjistä käy youtube.com-sivustolla. Tai sillä, sillä sivustolla, sillä taustalla on hirveä määrä palvelimia, jotka palvelee tuon yhden osoitteen takana. Okei, no täältä, missähän meillä on Suomi? No, tänne voi onneksi laittaa Finland. Katsotaan, missä me nämä suomalaiset. No, google.fi on sitten siellä Suomessa. Suomessa näkyy ja sitten siellä on kaikennäköistä muuta tietoa tarjoavaa organisaatiota, enemmän tai vähemmän luotettavaa. Ja nyt mä en tiedä näistä väreistä, onko nämä värit. Värit on aika jossain suhteessa menee siihen, että missä maassa ne palvelut. Tästä kun zoomailee, niin pääsee näkemään. Katsotaanpas vielä nämä yliopisto. Aina kiinnostaa, kun me ollaan Jyväskylän yliopistossa. Hei, iso pallukka. 0,03% maailman väestöstä käy yliopistosivuilla. Suomessa 134. suosituin sivusto. Jee, tämä on hieno. Ja sitten kun antaapa tuo pois ja zoomataan vähän taaksepäin, niin ei se olekaan enää niin iso se yliopiston pallukka. Mutta tässä on tuota palvelu, joka on, en ole nyt lukenut tarkemmin, että miten tämä on, mistä informaatiosta tämä on koottu, mutta internet on pullolla informaatiota. Nyt se, että te opiskelette täällä yliopistossa, niin pitäkää mieli avoimena, että tulee ideoita, niin internet on tänä päivänä, ja nyt kun pullolla on kaikenlaista informaatiota, sitten kun te hommatte taidot itselle, niin siitä, että voitte rakentaa sitä informaatiosta jotain, niin jos teille toivottavasti tulee sitten joskus aikanaan kivoja ideoita, miten te saatte internetin olevaa informaatiota, plus sitten ne taidot, mitä te keräätte, niin saatte ne yhdistettyä ja saatte tehty jotain hienoa, jonka sitten voin vaikka kaupallistaakin. Siitä voisi ostaa posterin tuota, ja kaveri saisi rahaa. Eli nyt internet mahdollistaa sen pohjan, että siellä on verkko olemassa, plus sitten siellä on hirveästi dataa olemassa. Nyt ei tarvitse enää muuta kuin ideoita, joilla kerätään sitä datasta jotain semmoista, mitä joku haluaisi sitten katsoa ja ostaa ja maksaa. Okei. Sitten mulla on täällä seuraavana tämmöinen kuin internetin palvelumallit lainausmerkeissä. Sen takia, kun nämä kaikki ei ole palvelumalleja, mutta tässä on erilaisia asioita, mitkä on ehkä tuttuja tai vähemmän tuttuja. Tästä menee taas, taitaa olla Wikipedia linkkejä, että mä en näitä rupea käymään, mutta jos kiinnostaa tarkemmin lukea kuin mitä mä täällä höpötän luennolla, niin ei muuta kuin sinne katsomaan niistä asiaa. Asiakaspalvelimalli, me nähtiin siellä aikaisemmalla luennolla, että meillä se tarkoitti sitä, että meillä on se asiakas, joka pyytää palvelua palvelimelta. Eli meillä on sitten asiakas. En muista millä tässä vaihdetaan väriä käydään katsomassa. Piirtotyökalun väli, F, looginen kirjain. Missä me ollaan täällä? No niin. F:llä. Mä piirrän punaisella palvelimen tähän näin. Mä painan F:ää, jee, vihreä väli. Sitten tuli vihreällä tulee asiakas. No niin, hieno homma. Eli se asiakaspalvelimalli, meillä on yksi asiakas, joka ottaa yhteen palvelimeen yhteyttä. Nyt tänä päivänä sitten käytännössä siellä näitä palvelimia, kun on vähänkin isompi palvelu. Yliopistolla siellä yksi palvelin palvelee, mutta sitten on näitä palvelifarmeja Googlella ja vähänkin isommalla tai palvelun tarjoajalla, niin siellä on palvelifarmeja, jolla on sitten yksi osoite, niin kuin se youtube.com tai mitä tahansa, joka sitten opitaan sen mekanismit myöhemmin, että kun tältä sanotaan yksi osoite, niin miten se ohjautuu tänne oikealle palvelimelle, ja oikeasti niitä palvelimia sitten ympäri maailmaa, niin opitaan sen myöhemmin tällä kurssilla, että miksi se menee tonne, eikä se mekään tonne. Mutta katsotaan seuraavaksi vertaisverkkomalli. Eli punaisella piirretään palvelimet, vihreällä piirretään asiakkaat. Mä piirrän tähän tuplaklikkasantaa zoomikaalun. Piirretään vertaisverkkomalli, vihreällä asiakkaat ja punaisella palvelimet. Ja nyt vertaisverkko on sitten verkko, jossa ei ole yksittäistä keskitettyä palvelinta, josta sä voit hakea jotain informaatiota, jossa joku palvelee sua. Vaan vertaisverkko on sitten verkko, jossa jokainen asiakas toimii myös palvelimena. Eli se, että siellä ei ole, tämä asiakaspalvelin termi riippuu siitä, että mitä sä teet. Haetko sä palvelua jostain vai tarjoatko sä palvelua? Eli vertaisverkossa pystytään jakamaan esimerkiksi tiedostoja, jolloin sä toimit itse tiedostojakajana ja myös asiakkaana, että haet kaverilta tiedostoja. Vertaisverkkoja voi käyttää myös lailliseen tiedoston siirtoon. Eli tämä on vertaisverkkomalli. Eli nyt ei ole enää yhtä palvelinta, jonka kaikki ottaa yhteyden. Tämä skaalautuu siinä mielessä hyvin, että jos on hyvin suosittu palvelin jossain, ja nyt sinne tulee hirveästi asiakkailta pyyntöjä, niin yhtäkkiä tuleekin suosittu palvelu. Jos siellä jaetaan jotain mielenkiintoista tiedostoa jaetaan jotain kirjaa vaikka sähköisessä muodossa, niin hyvin äkkiä tukkeutuu, kun siitä tulee suosittuista palvelusta. Vertaisverkolla voidaan jakaa sitten tiedostoja tehokkaammin. Okei, mutta no. Tässä oli tämä pyyhekumikin ominaisuus. Otetaanpa tuosta tuo pois. Ja no, vähän piirrän uuden kuvan, liikaa korjattavaa. Mitä tässä välissä on, mitä mä en ole tuohon laittanut, niin käytännössä, eli tuo oli tuommoinen puhdas vertaisverkkomalli. Ongelmana tuossa puhdassa vertaisverkkomallissa on, että ei ole yhtään paikkaa, mistä sä löydät, miten sä pääset siihen verkkoon käsiksi. Miten se käytännössä hoidetaan, niin sulla on joku web-sivu, missä lukee, on lista osoitteita. Täällä on tämmöisiä kohtuu pysyviä asiakkaita tai vertaisverkon jäseniä, jotka todennäköisesti on käynnissä, jotta sä pääset siihen verkkoon kiinni. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että kun sä lataat ohjelmisto, joka käyttää vertaisverkkoa, niin siellä on esiasennettuna muutama tiedetty laite siinä vertaisverkossa, joka todennäköisesti on käynnissä koko ajan, jotta sä pääsit vertaisverkkoon käsiksi. Eli se liittyminen tämmöiseen ihan puhtaaseen vertaisverkkoon, kun sillä ei ole yksittäistä palvelinta, niin sen toteuttaminen ei ole kovin helppoa. Et se ei ole 100-prosenttisen varma, että sä löydät jonkin palvelevan tai jonkun muun laitteen sitä vertaisverkosta, joka sit palvelee sua. No sitten tässä välissä on semmoinen hybridimalli, eli siellä on yksi tai useampia palvelimia. Yksi tai useampia palvelimia ja sitten asiakkaita. Nyt se hybridimalli on se, että tämä palvelin, että tietoa ei siirretä palvelimen kautta, mutta tämä palvelin on sitten koordinoiva tekijä, koordinoiva elementti siellä verkossa. Esimerkiksi Kype käyttää tämmöistä, että Kypellä on palvelimia ympäri maailmaa, ja nyt kun kaveri avasi Kype-sovelluksen ja kirjautuu siihen sisään, niin siitä lähtee tieto Kype-palvelimelle, että tänne tulee tieto, että hei, tämä on online-tilassa, sitten siellä näkyy, että heillä on muitakin online-tilassa, sitten kaveri näkee, että okei, siellä on toinen kaveri online-tilassa kanssa. Palvelimilta saa tiedot, kaveri online-tilassa, ja nyt sitten muodostetaan yhteys, kommunikaatioyhteys näiden kahden asiakkaan välille sen informaation perusteella, että hei, me saadaan tältä keskitetyltä palvelimelta tieto, että kaveri on online-tilassa. Saadaan informaatiota sieltä, että ketä siinä verkossa on, ketä siinä hybridiverkossa on, mutta se kommunikaatio ei kuule tämän palvelimen kautta, mikä siinä asiakaspalvelinarkkitehtuurissa menee. Jos olisi asiakaspalvelinarkkitehtuuri, jos meillä olisi joku chattisovellus, jossa on keskitetty palvelin, eli se on asiakaspalvelinarkkitehtuuri, niin sitten se kommunikaatio menisi täällä palvelimen kautta. Nyt tässä hybridimallissa, mikä tässä multa puuttuu tästä välistä, niin siinä kommunikaatio menee tässä asiakkaiden välillä. Palvelinta käytetään ainoastaan siihen, että me löydetään, että ketä siinä verkossa on, kenenkö kanssa me voidaan ruveta kommunikoimaan. No, joo. Joo, eli mitkä on edut siinä hybridiverkossa tuohon puhtaaseen vertaisverkkoon, niin siinä on se, että se verkkoon liittyminen ja verkon muiden käyttäjien löytäminen on helppoa. Eli se on tietty palveli, johon otetaan yhteys ja sitä palvelimilta sä saat tiedot, ketä muita siinä verkossa on. Taas siinä puhtaassa vertaisverkkomallissa, niin siinä ei ole mitään keskitettyä paikkaa, missä saat tietää, että ketä siinä verkossa on. Eli se hankaloittaa sitä verkon ylläpitoa, että mitenkä sä liityt siihen verkkoon. Sun pitää jonkun kanssa pystyä kommunikoimaan, mutta kun siellä ei ole ketään, keneltä sä käyt kysymässä, niin sun pitää käytännössä sitten joudutaan arpomaan, että ruvetaan testaamaan eri etukäteen tiedettyjä osoitteita, käyttäjiä, laitteita, että katsotaan, että onko ne päällä. Eli oleellista tässä on vielä erona se, että asiakaspalvelimallissa se palveli on käytännössä aina päällä. Eli sä tiedät, että hei, sä voit mennä www.google.fi sanomaan, ja se on aina päällä. Käytännössä siellä on jokipalveli aina päällä, joka palvelee. Ainoastaan jotkut isot tietoliikennekatkokset voi sen palvelun kaataa. Mutta siinä vertaisverkkomallissa ja siinä tai puhtaassa vertaisverkkomallissa, niin ne laitteet, mitä sillä verkossa on, niin ne on joko päällä tai ei ole päällä. Et sä, ei ole yhtään laitetta, joka olisi aina päällä, jolta sä voit käydä tiedustelemaan, että ketä muita tässä verkossa on, että mä pääsen kommunikoimaan ja siirtämään tätä tiedostoja. Et se hybridiversio, siinä tulee hyvä puoli, että yksi paikka, tai no okei, isommassa Skype-järjestelmässä, niin siellä on ympäri maailman paikkoja, mutta on näitä palvelimia, joista voi käydä kysymässä. No, Napsteri. Onko Napster tuttu kenelle? Muutamalle. Napster jakoi laittomasti musiikkitiedostoja ja se käytti tämmöistä hybridimallia. Ja virhe oli, tai no en tiedä oliko virhe, mutta homma kaatui siihen, kun nämä palvelimet sijaitsi Yhdysvalloissa, jolloin se saatiin haastettua oikeuteen se Napsteri. Napsteri, vaikka se piti vaan yllä rekisteriä siitä, että ketä käyttäjiä on ja mistä löytyy mikäkin musiikkitiedosto, niin pystyi Yhdysvalloin valtaoikeusjärjestelmässä haastaa oikeuteen ja musiikkibisnes pystyi kaatamaan sitten sen Napsterin toiminnan, koska ne fyysiset palvelimet sijaitsi Yhdysvalloissa. Se on sitten, että kannattaako niitä muihin maihin perustaa, niin jos haluatte tämmöistä lähteä rakentamaan, niin se on taas oma harkinnan mukaan. Okei. Okay. Sitä voi lukea enemmän taas noista linkeistä. Nuo oli oikeastaan ne kaksi tai kolme, kun se hybridi tuosta puuttuu tuosta välistä. Mä en sitä vieläkään näköjään sanonut kirjoitettua siihen, vaikka joka vuosi sitä puhun tässä kumminkin. Mutta ehkä mä sen jossain vaiheessa muistan liittää tuolla. Eli palvelu ja malleja. Palvelumallit lähinnä erottuu siten, että miten se asiakkaan ja palvelimen rooli menee, miten ne vaihtelee ne asiakkaiden palvelimen roolit ja mitä. Onko ne ainoastaan asiakkaita vai onko niissä molempi rooli, niissä laitteita, ketkä siinä verkossa tai ketkä palvelee siinä palvelussa. Ja käytännössä ja mä puhun verkosta siinä mielessä, että ne laitteet, ketkä käyttää sitä palvelua, ne on verkottuneita laitteita sen internetverkon yläpuolella. Ne on muodostanut tämmöisen virtuaalisen verkon, jossa ne toimii sitten vertaisverkossa. Pilvipalvelut. Kaikki on varmaan kuullut pilvipalveluista, tai jos ei ole, niin nyt kuulee. Pilvipalvelu on hieno termi sille, mitä on ollut olemassa internetin alusta asti. Eli käytännössä pilvi tarkoittaa, joku keksi aikoinaan, en ole kattonut kukaan, niin joku keksi piirtää, että hei, verkkoon voidaan kuvata pilvellä, kun se on vähän tämmöinen epämääräinen asia, siellä on useita laitteita siellä verkossa. Joku keksi, että sitä voidaan pilvellä kuvata. No, se oli pitkään unohduksissa. Unohduksissa sitten tuli joku taas keksi sen, että hei, se pilvi on, se on verkko. Nyt kun mulla on täällä laite täällä jossain, niin jos se hakee palvelua tuolta vähän kauempaa, niin se hakee pilvestä sen palvelu. Ja käytännössä mitä se tarkoittaa, niin se palveli sijaitsee jossain muualla kuin omassa verkossa. Niin kuin se oli alkuaikoina, kun se keskuskone oli siellä naapurikaupungin yliopistossa, niin se oli eri sijaintipaikassa kuin mitä sä itse. Se oli silloin jo pilvipalvelu. Nyt se on vaan tullut enemmän ja enemmän siihen, että siellä pilvipalvelussa pystytään tekemään muutakin kuin tarjoamaan, että haetaan sieltä joku sähköposti tai haetaan web-sivu sieltä pilvestä. Mutta pilvipalvelut menee lähinnä tänä päivänä siihen, että sä et ole enää sidottu paikkaan, jos sä haluat käyttää palveluita, ja ne palveluiden määrä koko ajan kasvaa. Eli siellä nyt ei ole enää sitä sähköpostipalvelinta siellä pilvessä, ei ole web-palvelinta, vaan siellä on kaikkea mahdollista erilaisia palvelimia, jotka tuottaa sitten eritasoisia palveluita. Et ne palvelut ei ole enää sitä web-sivuhakemista, vaan siellä on sitten, otetaan kohta tarkemmin, mitä ne palvelut on. Siellä voidaan käyttää sovelluksia verkossa, voidaan pyytää laskentatehoa sieltä tai ostaa laskentatehoa pilvessä olevilta palvelimilta ja niin poispäin. Palvelut on siellä pilvessä, tarkoittaa tänä päivänä sitä, että ne on vähän kauempana kuin omalla laitteella. Nyt se pilvipalvelu alkaa realisoitua siten, että okei, no siellä on niitä sovelluksia, sä voit käyttää taulukkolaskentasovellusta ja tekstinkäsittelysovellusta. Sun ei itselle omalle koneelle tarvitse asentaa sitä, vaan sä pystyt käyttämään jossain pilvessä olevaa sovellusta. Eli siellä on joku palvelin, jolla se sovellus pyörii. Sulla on verkkoselaimen kautta yhteys. Verkkoselaimen kautta pääset sitten siihen palveluun käsiksi ja naputtelet sinne tekstiä. No, mitäs sitten? Täällä on tämmöinen fog networking, jota mä en ole pyrkinytkään suomentamaan. Varmaan kaikkein vähiten tuttu termeistä. No nyt se, että viedään kaikki sovellukset tänne pilveen, kaikki viedään tuonne palvelimille, on tässä 2000-luvulla tullut, että hei, halutaan sitä kaikki mitä se käyttäjä tarvii, niin joka ikinen sovellus tuonne pilveen, mitä se käyttää. Eli ei tarvii omalle koneelle, omalle laitteelle asentaa mitään. Nyt fog networking on vähän vastakkainen ajatus. Mistä tuo sumu tulee, termi sumu tulee, eli se sumuverkottuminen tarkoittaa nyt sitä, että joku keksi tämmöisen hienon idean, että hei, lasketaan tämä pilvi maanpinnalle takaisin. Tulee sumua tänne maanpinnalle, ja siitä tuli tämä fog networking-termi. Eli tuodaan se pilvi sinne käyttäjien lähelle. Tuodaan se maanpinnalle se pilvi, jolloin sitä tulee sumua. Ja idea on se, että kun sulla on tässä naapurissa on laite, sen sijaan, että se on jossain kaukassa pilvessä se sovellus, minkä sä haet, niin hei, tuossa on joku laite, käydään käyttämässä sieltä sovellusta. Mulla on tuossa kannettava pöydällä, joka ei tee mitään, niin ihan hyvin, jos tämä fog networking toimisi, niin mä voisin tästä ottaa yhteyden tuohon kannettavaan ja ruveta käyttää sen taulukkolaskentaohjelmaa tai mitä sitten sieltä löytyykään. Eli idea tässä fog networkingissä on, se on kohtuu uusi tutkimusala, mitä tuolla maailmalla tehdään, että miten me saadaan hoidettua se, että täällä on hirveän määrä laitteita, on kännykkää ja tietokoneita, jotka suuren osa ajasta seisoo tyhjillään, niin saataisiin sitä laskentakapasiteettia, mitä tänä päivänä haetaan pilvestä, niitä sovelluksia, joita tänä päivänä haetaan pilvestä, niin saataisiin ne tuotua tänne lähellä oleviin laitteisiin, käytettyä sieltä niitä. Mikä tässä on, että jos sulla jotain kriittistä sä teet, niin tämä viive tänne pilveen, mikä tässä tulee, eli kun sä siirrät dataa tässä oman koneen ja pilven välillä, pilvi jossain kaukana, niin tässä viive voi olla kriittinen asia. Jos sulla on joku sovellus, missä viive on kriittistä, niin tämä ei ole enää hyvä asia. Tällä viiveet on pieniä, kun se on naapurissa se laite, jota sä pääset käyttämään. Eli päästään siihen, että saadaan hyötykäyttöön ne laitteet, jotka siinä lähistöllä, lähiympäristössä on. Viiveet niihin on pieniä. Ja ongelmaksi tulee se, että kuka ihme haluaa oman laitteensa antaa kaverin käyttöön vapaaehtoisesti. Että kuinka tätä hallinnoidaan, kuka saa käyttää kenen laitetta, kuinka sitä laskutetaan. Että se on ehkä ne suurimmat ongelmat, että tekniikka pikkuhiljaa alkaa olla sitä, että pystytään kyllä naapurilaitteita ottaa hyötykäyttöön, mutta se, että miten se laskutus. Monesti internetissä, niin kuin muuallakin elämässä, niin kuka maksaa ja kuka ei maksa, niin se rupeaa sitten rajoittamaan jossain vaiheessa tekemistä. Kaikkea hienoa kyllä on olemassa, mutta sitten kun pitää jonkun ruveta maksamaan ja pitäisi omasta antaa, että mä oma tietokoneen laskentateho annan vapaasti käyttöön niin se on sitten taas hankaloittaa asiaa. Ja miten rakennetaan ne laskutusmallit, mitä tämmöisessä järjestelmässä voisi käyttää? Laskutusmallit ja laskutusmekanismit. Eli miten sä, jos kaksi laitetta keskustelee keskenään, niin siinä pitää kuitenkin ihmisellä sen verran välissä, että jossain tasolla sovitaan, että kenellä on lupa käyttää mun tietokonetta ja kuinka paljon mä voin laskuttaa sitä teitä, sitä käytöstä. Ja millä tavalla laskutus menee tuolta. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin sitä voi lähteä tutkimaan vaikka gradu-aiheena tai katsoa, että sitten kun olette graduvaiheessa, että mitä silloin on kehitetty. Et 5 vuotta kun menee, jos te olette nyt aloittanut opiskelut ja 5 vuoden kuluttua gradu, niin hyvin nopeasti menee eteenpäin asiat, että se voi olla eri asia taas, erinäköinen internet 5 vuoden kuluttua. No sitten tällä viimeisenä on tämmöinen Internet of Things, ja nyt tämä Fog Networking pohjautuu siihen ajatukseen, tai oikeastaan siihen toteamukseen, että pikkuhiljaa, kun siellä alkaa olla jääkaappia ja kahvinkeitintä, en mä osaa piirtää niitä valitettavasti, niin alkaa olla jääkaappia, kahvinkeitintä, pölyimuria, mitä tahansa verkossa, että kun kaikki laitteet halutaan tänä päivänä liittää verkkoon, jotta niitä voidaan käyttää bottihyökkäyksiin, kun niissä on tietoturva-aukkoja, niin voisiko niitä käyttää myös sitten johonkin hyödylliseen? Eli siellä kun on kahvinkeitin on verkossa, siellä on prosessori, siellä on pikkasen muistia, niin jos ei se keitä kahvia, niin miksi sitä voisi käyttää naapurin laskentaan? Laskee jotain kivaa simulointialgoritmia gradua varten. Niin. Ja, tai tutkii proteiinien laskeutumista.
Laskostumista,
no niin, kyllä. Joo, kyllä. Eli se, että mitä tänä päivänä tehdään, SETI at home lähti siitä liikenteeseen, että etsitään avaruusolioita, etsitään signaaleita avaruudesta ja hajautetaan se signaaleiden tutkiminen eri koneille. Tämä on pikkasen sama asia, mutta siinä SETI at homeissa, niin siellä on yksi iso organisaatio, joka jakaa tänne halukkaille laitteille, että hei, käsittele sä tuommoinen pikkupala dataa. Nyt tämä Fog Networking eroaa siinä, että kuka tahansa voisi ottaa, että hei, mulla on tämmöinen iso ongelma, jonka mä haluan esimerkiksi laskentatehoisen ratkaisemiseen, niin jaan tuossa naapurilaitteelle, että hei, laske sä pikkupalaa tuosta, laske tuosta pikkupalaa. Eli nyt se mitä SETI at home ja levinneet tai sen pohjalta kasvaneet tämmöiset isoa, suurta laskentaa vaativat ongelmat, niin tai SETI at home kehitti sen, että siirretään se ongelman laskeminen sinne tietokoneelle, jotka haluaa sitä laskea. Sitten siihen on tullut kaikkea muuta mukaan. Voitte katsoa. Mä palaan tässä SETI at home linkin tähän jossain vaiheessa. Niin. Mutta nyt se, että siellä ei olekaan yksi iso organisaatio, joka pystyy, että joka vaan antaa sitä laskentaa pienemmille laitteille. Nämä pienet laitteet pystyisi itsessään ottaa isoja ongelmia ja ruveta käyttää naapurikoneiden laskentaa tuossa Fog Networkingissa. Mutta Internet of Things, tänään meillä täällä yliopistollakin on tutkijaryhmä, joka tämän kanssa pelaa, ja lähinnä sen kanssa, että minkälaista tietoturvaa näissä IoT-laitteissa. Eli se yleensä sitten on heikkoja, näitä on aika vaikea päivittää sitten, tai onko halukkuuttakaan päivittää näitä laitteita. Eli tietoturvaa mä en tässä ota kovinkaan paljon kantaa, aina välillä mainitsen sen, sitten siellä on muut kurssit, jotka käsittelee tarkemmin sitä, että miten sitä toteutetaan. Mutta nyt kun me ollaan verkossa, aina kun meillä on laite verkossa, siinä on aina mahdollisuus se, että siellä on mekanismi sitten, kun se on verkossa, siihen pääsee käsiksi verkosta, niin siellä voi olla myös menetelmiä päästä siihen laitteeseen käsiksi, jota ei ole havaittu aikaisemmin. Eli oletus on se, että kun se on verkossa, niin sinne jollain laillisella keinolla pääsee käsiksi. Niitä laittomia keinoja voi olla kasapäin sitten mahdollisesti tehty sinne tarkoituksella tai ilman tarkoitusta, jotta niihin laitteisiin pääsee käsiksi. Mutta on hyvä tiedostaa, että mikä tahansa laitteen kuljettaa verkkoon, niin se on sitten näkyvillä maailmalle. Ja koko ajan tietoturva-asiantuntijat pyrkii kilpailemaan kräkkereiden kanssa ja muiden rikollisten kanssa siitä, että miten suojataan paremmin laitteita. Aina löytyy uusia porsaanreikiä, mistä pääsee kiusaamaan laitteita, mutta siitä ei sen enempää. Katsotaan pikkasen tietoturvaa, mitä se liittyy tietoverkkoihin, niin tässä teoria 1 osuuden loppuosassa. Pilvipalveluista vähän tarkemmin. Pilvipalvelut voidaan jakaa useaseen eri alueeseen. Ja mikä niillä on yhteistä, niin siellä on, tässä on software as a service, niin kaikki nämä pilvipalvelut tai niitä pilvipalveluita kehitetään koko ajan lisää. Sanotaan, että jokin on joku as a service. Eli jokin palvelu siirretään pilveen ja se on siellä palveluna saatavana. No, mulla on tässä 3 kappaletta näitä, nämä yleisimmät as a service-palveluluokat, mitä pilvipalveluista on luokiteltu. Eli niitä löytyy näitä AS-päätteitä, löytyy vaikka kuinka paljon. Aina keksitään lisää, mitä tahansa palveluun viedään pilveen, niin sitten saa uusi palvelumalli. Ohjelmistopalveluna, eli tämä nyt on mitä maininnutkin pari esimerkkiä, että voidaan käyttää tekstin käsittelyä, taulukkolaskentaa ja siten, että se ei tarvitse asentaa omalle koneelle sitä ohjelmistoa, vaan se on ohjelmisto asennettu ainakin palvelimelle, jossa käytät sitä palvelua siellä. Mulla on tässä muutamia muitakin esimerkkejä, tai tuossa on tuommoinen kuvan käsittelysysteemi. On muitakin palveluita kuin tekstin käsittely ja niin poispäin. On olemassa ilmaisia, maksetaan käytön mukaan. Ja hyvä puoli siinä on se, että ne on käytettävissä mistä tahansa laitteelta. Sä et ole sidottu siihen yhteen tietokoneeseen, mikä sulla on esimerkiksi työpaikalla tai kotona, että sä pääset muokkaamaan sun dokumenttia, kun sä kirjoitat kanditutkielmaa, niin sä voit sitä mistä tahansa kirjoittaa, jos sä teet sen pilvipalvelussa. Tosin se ei taida olla mahdollista meidän kanditeokkosääntöjen mukaan, en ole varma. Mutta okei, ohjelmistoja palveluna. Sitten otetaanpa seuraava. Palvelialusta palveluna on sitten toinen vaihtoehto sille tai tämmöiselle palvelulle, että nyt me ei ollakaan rajoittuneita tiettyyn ohjelmistoon. Me ei olla mihinkään Google Docsiin rajoittuneita, vaan me voidaan itse asentaa sinne palvelimelle, joka on siellä jossain pilvessä. Joku ylläpitää sitä palvelinta teidän puolesta. Me voidaan asentaa sitä sinne mitä ohjelmistoja me halutaan. Laittaa sinne Microsoft Wordi, jos me halutaan, ja sitten käyttää sitä siellä. Ja yleensä tämä nyt on sitten, ehkä tämä ei ole parasta semmoisen tekstin käsittelyyn, mutta jos ohjelmistoympäristöjä käyttää, kehittää sovelluksia, niin tämmöinen palvelin alusta, jossa on asennettuna tiettyjä ohjelmointiympäristöjä, niin voi olla hyvä ratkaisu siihen, että saadaan pienillä kustannuksilla toteutettua sitä kooria, mikä sä just keksinyt, hei tämmöinen hieno sovellus mä teen, ei muuta kuin naputtamaan tämmöisen palveluun sitten se, ja kokeilemaan, että miten se toimii. Ja siinä on muutama esimerkki. Tuossa on 2 suomalaista, jotka palveli alusta palvelua, jotka tarjoaa tämmöistä palvelua ihan sen takia, kun tässä on muutama kansainvälinen. On niitä Suomessa muitakin, mutta tuommoiset saatuin löytämään tai tietämään. Toinen on vielä Jyväskylästä. No sitten infrastruktuuripalveluna. Nyt ei, mitä tässä palvelialustassa oli, niin siellä on palvelin, jossa on valmis ohjelmisto, jota voi käyttää. Nyt tämä infrastruktuuri on sitten, että siellä on laite. Sä voit itse asentaa sinne käyttöjärjestelmä, laittaa sinne mitä tahansa palveluita. Eli oma palvelin, jota sä pystyt konfiguroimaan, niin kuin, tai palvelun tarjoajalla, jota sä pystyt konfiguroimaan kuin omaa palvelintasi. Eli sen sijaan, että sä laitat omaan yritykseen nurkkaan web-palvelimen, tai mikä onkaan sitten palvelin, asennat sinne käyttöjärjestelmään ja teet sen oman palvelu sinne, niin sä maksat vähän siitä, että joku ylläpitää niitä palvelimia sun puolesta. Jos kiinnostaa, niin totta kai harrastuneisuus on kiva, oma palveli on nurkassa ja sitä pääsee sitten konfiguroimaan oman halujen mukaan, mutta kannattaa sitten ottaa huomioon, että tänä päivänä Et jos se on harrastus, tämmöinen palvelimen ylläpito, ja pitäisi oikeita töitä tässä palvelimella, niin se voi olla kohta halvempaa, niin käyttää palvelinkeskuksen tai tämmöistä infrastruktuuripalveluna tai palvelinalustapalveluna. Mikä näissä on hyvää, niin se, että se skaalautuu helposti. Eli jos sä tarvitset lisää laskentatehoa, lisää laskentakapasiteettia, niin sä maksat pikkasen rahaa ja se tulee automaattisesti käyttöön. Sen sijaan, että jos sulla on oma palvelin nurkassa ja sieltä loppuu muisti kesken, kova tallennustila kesken, niin sä joudut mennä kauppaan ja ostaa lisää tuota. Ja nyt kohtuu varma voi olla siitä, että tämmöiset isot palveluntarjoajat, ne pitää ne palvelintensa tietoturva-asiat kohdallaan. Eli siellä on viimeisimmät päivitykset tehty kaikkiin laitteisiin, että siellä on, ne on mahdollisimman tietoturvallisia. No tietoturvan kannalta sitten taas toinen asia on se, että no hei, sulla on datat on jossain Windowsin tai Googlen palvelimilla, niin pystytkö sä luottaa sinne, että se data ei katoa sieltä. Jos sä käytät suomalaista palvelinta, niin sä oot paremmin turvattu Suomen lakien puolesta, että jos sieltä jotain dataa varastetaan, niin sitten täällä on kaverit vaikeuksissa, tai jos ne itse sitä myy ulkopuolelle. Mutta se yksi, mikä näissä on sitten taas, että onko nämä pystyssä, kuinka kauan. Mikään ei voi sanoa siitä, että onko joku Windows Azure, niin onko se vielä 2 vuoden kuluttua olemassa vai eikö ole.
Joo.
Monet
on vaatii sitä, että se pitää tietää se osoite, missä se data, niin mihin se on tallennettu.
Joo, kyllä. Joo, eli näissä kansainvälisissä niin se voi olla missä tahansa päin maailmaa tallennettuna se data. Että sä et voi tietää, eli et sä vaadi sitä tietoa. Mä en tiedä, mitenkä ne sitten vastaa siihen vaatimukseen. Suomen laki on hyvin tarkka siitä, että mitä tietoa saa viiä ulkopuolille. Et esimerkiksi meillä yliopistolla teidän opiskelijatietoja niin ei saa tallentaa mihinkään muunmaalaisiin palvelimiin, että me ei ole kovin helposti voida käyttää mitään tämmöistä kansainvälistä tarjoajaa. Eli kun Suomessa leikkii, niin Suomen lakia pitää tuntea sen verran, että selvittää, että mitä informaatiota sä saat tallentaa ensinnäkin, mitä sä saat tallentaa ulkomaille. Okei. No siellä on sitten fyysisiä tai virtuaalisia palvelimia. Taas muutama esimerkki siitä, jotka tarjoaa tämmöistä palvelua. Nämä on niitä yleisimpiä tai yleisin jaottelu näille palveluille, mitä tässä pilvipalveluissa on. No sitten jos käyttää ohjelmistoa palveluna, niin siellä kanssa, että siirtyminen ohjelmistosta toiseen voi olla hyvin hankalaa, että jos siellä jokin palvelu päättää lopettaa toimintansa, tai muuttuu maksulliseksi, kun eka oli ilman, että hankkii hirveästi käyttäjä, sitten se muuttuu, hei, sori, tämä on maksullinen tammikuun eka päivä alkaen, niin jos sitten se siirtyminen jostain, jos olet jotain tiettyä ohjelmistopalvelua käyttänyt, niin siirtyminen on vaikeampaa, mitä korkeammalla saat tässä palvelun tarjonnassa. Täällä jos sitten infrastruktuuripalveluna kaatuu yritys, niin toivottavasti sulla on jonkinlainen backup olemassa on kotona, että sä saat sitten sieltä helposti siirrettyä senkin toiseen paikkaan. Tietenkin harvemmin kaatuu, mutta on aina mahdollista, että yritys kaatuu ja sulta menee sitten kaikki siinä mukana, mitä ne on tallentanut. Riippuu tietenkin sieltä käyttösopimuksista ja mitä kaikkea siellä on. Mutta jos tämmöisiä palveluita tarvitaan, niin sen sijaan, että perustaa omaa yritykseen ja laittaa sinne fyysisiä palvelimia, niin ainakin alkuvaiheessa voi olla helpompi käyttää jotain valmista ja pikkasen maksaa siitä, että joku muu tekee sen työn, mitä sun ei tarvitse tehdä, jos ei sun työ ole sitten tämmöistä palvelualusta tai palvelinten konfigurointia. Okei, missäs me mennään? Seuraavalle kalvolle asti päästiin, kellonkin jo noin paljon. Okei, mennään, se oli palvelun näkökulma, että ei sen enempää. Palveluita on, palveluita tulee lisää, palveluita kuolee. Toivottavasti te teette jonain päivänä hienoja palveluita, mitä minäkin haluan käyttää. Kovin monta sellaista palvelua ei ole, mitä mä käytän lähinnä opetukseen liittyviä palveluita, joilla mä saan tehtyä hienoja kalvoja ja niin poispäin. Mutta mennään hallintanäkökulmaan, eli kuka hallitsee internettiä? No, nyt tähän mä otin lainauksen sitten tuommoista RFC-dokumentista. Mä en vielä RFC:stä puhu mitään, se on sitten seuraavalla kalvolla, että mikä se RFC on. Mutta siellä RFC-dokumentissa sanotaan, että onneksi kukaan ei omista internettiä. No, ei se RFC mikään jumala on, mutta se on aika lähellä tuota internetissä, tuo RFC jumala asemaa tuota, ja mäpä nappasin tuon kuvan tuohon auki, kun tässä on yksi kuva, joka kertoo miljoona sanaa, mutta kyllä se kertoo jotain asiaakin. Eli kuka hallitsee internettiä? Miten se voisi sanoa? Käytännössä ei kukaan, mutta toisaalta taas kaikki, ketkä internettiin on liittyneitä, ketkä sitä internettiä käyttää. Eli mikään yksittäinen henkilö, yritys, organisaatio, hallitus ei sitä internetin toimintaa rajoita. Et se on alun perin se ollut Yhdysvalloista lähtemisen internetin kehitys, ja aika moni asia on ollut yhdysvaltalaisten organisaatioiden vastuulla tai hallinnassa, että ne on pikkuhiljaa luopunut siitä, että ne on antanut ne näille kansainvälisille organisaatioille, mitä tässä näkyy. Ja alkuaikoina siellä oli yksittäisten henkilöiden takana isojakin asioita, mistä yksittäiset henkilöt päätti, ketkä sitten siellä oli kehittämässä internettiä ja sen edeltäjä arpanettia. Mitä me tästä voitaisiin katsoa? Okei. Tässä on erilaisia organisaatioita näkyy, ja mäpä otan täältä muutaman. Otetaanpa tuolta Ikani vaikka ensimmäisenä. Kenellä on tuommoinen ICANN tuttu? Ei kenellekään. Ei se ihme ole. Ikani on tämmöinen kattoorganisaatio, joka ylläpitää sitten sitä, että meillä internetissä on olemassa mekanismit löytää ne laitteet eri puolilta maailmaa. Eli se koordinoi sitä, että kuka saa tai minne jaetaan IP-osoitteita, ja sitten kuka koordinoi sitten tämmöistä ylätason domainia. DNS tulee myöhemmin, mutta tämmöistä DNS-juuri aluetta koordinoi. Eli käytännössä mitä tarkoittaa että mitä se ICANN hallinnoi, niin se hallinnoi tätä näitä osoitteessa olevia, viimeisen pisteen jälkeen olevia lyhenteitä. .org, .fi ja niin poispäin. Eli ICANN on se organisaatio, joka päättää, että mitä lyhenteitä on olemassa, mitä voidaan muodostaa. Ja se ICANN on se organisaatio, jolta sä voit anoa sitten hei mä haluun, .helsinki päätteen. Helsinki sai vuosi sitten sai .helsinki päätteen. Eli nyt ICANN on se organisaatio, joka myöntää näitä .org, .com, .fi. Eli se ei ole Suomen hallitus joka, tai mikään valtio, mikä päättää, että hei, mä otan jonkun .suomi käyttöön, vaan se pitää ICANNilta anoa hyvin perustelu, että mä haluan jonkun tämmöisen päätteen käyttöön. Ja nyt, miksi Helsinki halusi sen Helsinki, .helsinki? Jos tänne laittaa, antaapa helsinki.fi, niin helsinki.fi menee Helsingin yliopistoon. Eli internet kun oli korkeakoulujen tämmöinen leikkikenttä silloin alussa, niin Helsingin yliopisto päätti, että no, tai otti tämän pyysi tämän helsinki.fi osoitteen itselleen, ja se on siitä asti ollut Helsingin yliopiston osoite. Ja nyt Helsingillä on sitten, Helsingin kaupunki on sitten joutunut ottaa lyhenteen. Ei se ollut hei, kun se on hel. Yhdellä L:llä. Vaikka mitä olette mieltä. Ai jaa, ei siellä olekaan. Mikähän se sitten on? Se ei ole varmaan HTTPS. No niin. Se jos salattu, niin se ei ymmärtänyt tuota äskeistä. Se oli HTTPS. Eli Helsingillä on sitten tämmöinen kiva. Ne sai oikeuden käyttää .helsinki-päätettä vuosi sitten, mutta ne ei ole vielä, en ainakaan löytänyt niiden web-sivuja, jotka käyttää sitä .helsinki-päätettä. Eli Helsingin yliopisto kerkesi varaamaan se helsinki.fi-nimen. Siihen aikaan ei ajateltu, että no miksi joku kaupunki tarvitsisi tämmöisen web-palvelimen, mitä niillä on tuota tekemistä webissä. Se annettiin Helsingin korkeakoululle. Ja no okei, mä laitan täältä NS Lookup. Internetin palvelu, joka käyttää DNS, ja nyt täältä voidaan sanoa, set type on all. Ei tarvitse sen enempää tietää. Sitten katsotaan, mitä Helsinki. Ja katsotaan eka. You, ei ole tuommoista olemassa, you.fi on olemassa. Eli tuommoinen domain löytyy, yliopiston verkkoalue, yliopiston verkkotunnus. Siinä ei saakaan puhelinnumeroa. Eri parametreilla voitaisiin hakea, niin voitaisiin soittaa verkkomasterille, saataisiin puhelinnumero. Okei, no sitten kysytään, että fi. Oho. Antaako se mitään? Ei se. No antoi osoitteen, joka pitää yllä fi-pisteitä päätteitä, ja nyt tänne jos laittaa sitten Helsinki, ei, mutta jos ottaa piste Helsinki, ei tämä ikinä toimi täällä, kun mä luonnolla kokeilen. No niin, ei se mitään. Kyllä se aina toimii, kun mä omalla koneella. Mä en taas muista oikeita komentoa. Pisteellä saa juuri nimipalvelu. Mutta katsotaan tätä tarkemmin sitten, käydään DNS läpi. Mä olisin vaan halunnut näyttää, että se Helsinki on siellä olemassa. Mutta joudutte luottaa mun sanaa ja tarkistaa itse. Okei, Ikani myöntää nämä top-level domainit. Ja nyt pikkuhiljaa ne on vapauttanut niitä enemmän ja enemmän. Niitä ruvetaan. Aikaisemmin se oli .org.com.edu, amerikkalaisten käyttämät. Sen jälkeen ja sitten se oli armeijalle oma. Ja sitten tuli maapäätteet, tuli käyttöön. Sen jälkeen niitä ruvettiin pikkuhiljaa vapauttaa ja enemmän vapautetaan näitä päätteitä käyttöön. Ikani on se, joka niistä vastaa. Mitä se Ikani lisäksi tekee? Se vastaa IP-osoitteista. Nyt siinä äskeisessä komentokehotteessa täällä näkyy näitä IP-osoitteita. Näkyy. Ei vielä sano mitään. Siinä IP-versio 4 ja versio 6 osoitteita näkyvissä. Ikani on myös se organisaatio, joka myöntää näitä IP-osoitteita. Ja jos ei sulla ole yksikäsitteistä IP-osoitetta, niin sä et voi liittyä internettiin. Eli sä tarvit IP-osoitteen, joka kertoo sun sijainnin internetissä. Ja nyt sä et voi ottaa mitä tahansa IP-osoitetta. Hei, mä otan tästä 100.100.100 osoitteita, tämä on niin kiva tämä 100. Ei käy. Sun pitää pyytää se operaattorilta. Mistä se operaattori pyytää sen IP-osoitteen, tai operaattori on saanut IP-osoitteita. Operaattori on saanut IP-osoitteita, ei Ikanilta suoraan, vaan operaattori on saanut sitten IP-osoitteita tämmöiseltä alueelliselta rekisteriltä. Maailmassa on 5 kappaletta alueellisia rekistereitä, melkein maanosien mukaan. Niitä oli aikaisemmin vähemmän, niitä pikkuhiljaa kasvatettu. Eli Euroopassa RIPE on sitten se, että jos sulla Elisa tai Sonera tai Jyväskylän yliopisto haluaa lisää IP-osoitteita, niin mennään RIPEltä kysymään, että hei, saisinko mä IP-osoitteita. Ja nyt sitten tässä välissä on vielä tämmöinen organisaatio. Nämä tykkää organisaatioista nämä internetti, IANA, mitä ei tässä näykään. Niin se Ikani tuolta kaukaa, niin se myöntää IANAlle. Hei, tässä on IP-osoitteita, joita voit jakaa eteenpäin. IANA jakaa ne näille alueellisille rekistereille, jotka jakaa niitä maantieteellisesti omalle alueelleen. Ja täällä sitten jaetaan ne operaattoreille, ketä Euroopassa on. Kurssin tuosta tietoverkot linkistä, kun kliksauttaa, niin pääsee tälle kurssi yhdelle pääsivulle, josta on linkit eri vuosien toteutuksiin. Täällä on sitten vasemmalla tämmöinen laskuri. Joka sanoi, että IANA on 0 kappaletta IP-osoitteita jaettavana. Eli IANA on jakanut useampi vuosi sitten jakanut kaikki IP-osoitteet. Nyt puhutaan IP-versio 4-osoitteesta, mitä internet tänä päivänäkin käyttää. Eli tällä hetkellä IANA:lla kattoorganisaatiolla ei ole enää yhtään IP-osoitetta, jota se voisi antaa alueellisille rekistereille. Eli jos sä haluat uuden IP, saat uusi internetoperaattori, tuut sinne Sonera, Elisa ja DNA kilpailijaksi, niin sä et saa IP-osoitteita, et saa mistään. Sä et pysty muodostamaan verkkoa, koska sä et saa IPv4-osoitteita. Mitä sun pitää tehdä, niin sun pitää sitten käyttää IP-versio 6, mutta se on sitten teoria 2 asia. Eli nämä IP-osoitteet on jaettu alueellisille rekistereille, ja tässä nyt näkyy sitten tilanne. Okei, korjaan sen verran, että Euroopassa on vielä jäljellä 12 miljoonaa osoitetta, että sieltä voi vielä Euroopassa saada, mutta jos Amerikkaan menee, niin siellä sä et kykene muodostaa tämmöistä operaattoriverkkoa, sä et saa enää mistään IP-osoitteita, jotta sä voit sinne omaan verkkoon antaa osoitteita, että ne löydetään ulkopuolelta. Tämä on häviävä luonnonvara, tämä IP-versio 4 osoitteet. Pikkuhiljaa ollaan pakotettu ja siirtymään IP-versio 6, mutta se on sitten teoria 2 osio asiaa muistaakseni. Tai 3. 2 tai 3, jompikumpi. Mut joo, eli IANA jakaa näille näitä IPv4-osoitteita näille alueellisille rekistereille. Tänä päivänä se jakaa noita 6-osoitteita. Eli tämmöisiä organisaatioita. Ja miksi mä otin tämän .fi tai .org ja tämän IP-osoitteen? Nämä on tärkeitä asioita, jotka vaaditaan siihen, että internet toimii niin helposti, että sä voit tänne kirjoittaa, että users.u.fi. Ja ei tarvi, mitä siellä taustalla menee, niin siellä on niitä IP-osoitteita sitten, jonka avulla tehdään se todellinen pakettien siirto. Sun ei tarvi tietää niitä osoitteita, vaan sä pystyt käyttämään tämmöisiä nimiä, jotka on paljon helpommin muistettavissa kuin joku IP-numero. Okei. Nyt jos te tälle sivulle tuutte, niin tuossa teillä lukee, mulla on 130 alkuinen tai 132.34 yliopistoverkkoalue. Jos teillä on tässä 10, todennäköisesti on 10 alkuinen luku, niin te olette sitten yliopiston langattomassa verkossa, joka sitten kiertää tätä IP4-osoitteiden loppumista sillä, että se käyttää nattia siihen, joka on taas sitten myöhempiä teoriaosoitteen asiaa. Natilla pystytään kasvattamaan näitä virtuaalisesti tätä internetin osoiteavaruutta, mutta siitä myöhemmin. Sitä vaan, että jos tähän kun tulee IP-osoite, niin teillä riippuu siitä, että miten te olette yhdistettynä internettiin. Okei. Aini oltiin täällä kuvassa. Okei, mitä sillä V3C pitää tai kehittää lähinnä sitten webbiin liittyvää tekniikkaa ja otetaanpa mitä siellä täällä IETF. IETF vielä mainitaan näistä organisaatioista. Eli tämä IETF on sitten se ryhmä ihmisiä, jotka pyörittää esimerkiksi näitä internetiin liittyviä dokumentteja, sekä standardeja että muita dokumentteja. Eli kun internetissä on protokollia, mitä me tullaan käsittelemään, niin tämä IETF on se mekanismi, jolle sä voit sanoa, että hei, mulla on tämmöinen hieno protokolla, tehdäänkö siitä paperia, tai sä meet valmiin dokumentin kanssa, jossa kuvaat sen protokolla, ja sitten tämä IETF katsoo, että onko se kovin hyödyllinen, ja jos se on hyödyllinen, se voi päästä RFC-asemaan, ja pikkuhiljaa siitä sitten standardiksi internettiin. Eli IETF standardoi internetin toteutusta, sen toimintaa, ja mitähän muuta. muuta siellä on. Ei käyvä sen enempää, mutta lähinnä se, että se niitä RFC-dokumentteja ylläpitää. Ja, meillä on sen verran vähän aikaa, että jätetään nämä RFC-dokumentit sitten ensi viikolla. Jatketaan ensi viikolla tästä.